Takže Exodus 10. kapitola, kobylky. Hospodin řekl Mojžíšovi, jdi k faraonovi, protože já jsem zatvrdil srdce jeho i srdce jeho otroků, abych před ním učinil tato svá znamení a abys mohl vyprávět svému synu a synu svého syna, jak jsem Egypťany znevažoval a o mých znameních, která jsem mezi nimi učinil, abyste poznali, že já jsem Hospodin. Mojžíš a Áron přišli k faraonovi a řekli mu, toto praví Hospodin, Bůh Hebrejů, jak dlouho budeš odmítat se přede mnou pokořit? Propust můj lid, ať mi slouží. Jestliže se však budeš zdráhat propustit můj lid, hle, zítra přivedu kobylky na tvé území. Přikryjí povrch země, takže nebude možno zemi ani spatřit. Sežerou zbytek, který vyvázl, který vám zůstal po krupobytí, sežerou všechny stromy, které vám vyrážejí na poli. Také naplní tvé domy a domy všech tvých otroků, domy všech Egypťanů tak, jak to nezažili tvoji otcové ani otcové tvých otců od doby, kdy byli na zemi až do tohoto dne. Potom se obrátil a odešel od faraona. Faraonovi otroci mu řekli, jak dlouho nám tento člověk bude ostnem? Propusť ty lidi, ať slouží Hospodinu svému Bohu. Což ještě nechápeš, že Egypt hyne? Mojžíš a Áron byli přivedeni zpět k faraonovi a on jim řekl, jděte, služte Hospodinu svému Bohu. Kdo všechno má jít? Mojžíš odpověděl, půjdeme se svými mladými i starými, půjdeme se svými syny i dcerami, se svým bravem i skotem, protože máme svátek Hospodinu. Farao jim odpověděl, Hospodin bude s vámi tak, jak vás propustím s vašimi dětmi. Prohlédněte, to jste si přece vzali zlou věc. Ne tak, jen jděte vy muži a služte Hospodinu, vždyť o to jste usilovali. Na to je vyhnali od faraona. I řekl Hospodin Mojžíšovi, vztáhni ruku nad egyptskou zemi po kobylkách, aby přitáhli na egyptskou zemi a sežrali všechnu zemskou zeleň, všechno, co zůstalo po krupovití. Mojžíš tedy vztáhl svou hůl nad egyptskou zemi a Hospodin vedl východní vítr na zemi celý ten den a celou noc. Když nastalo ráno, východní vítr přinesl kobylky. Kobylky vytáhly na celou egyptskou zemi a usadili se na celém egyptském území. Bylo to hrozně tíživé. Předtím nebyla taková záplava kobylek jako tato, ani po ní už taková nebude. Pokryli povrch celé země, takže země stemněla a sežrali všechnu zemskou zeleň a všechno ovoce na stromech, které zbylo po krupovití. Nezůstalo nic zeleného na stromech a nic ze zeleně na poli v celé egyptské zemi. Farao rychle zavolal Mojžíše a Árona a řekl, zřešil jsem proti Hospodinu, vašemu Bohu, a proti vám. Proto sejměte prosím ještě tentokrát můj hřích a proste Hospodina, svého Boha, aby odvrátil ode mne aspoň toto umírání. Mojžíš odešel od faraona a naléhavě prosil Hospodina. A Hospodin změnil vítr na velmi silný západní vítr, odnesl kobylky a vehnal je do Rákosového moře. Na celém egyptském území nezůstala ani jediná kobylka. Ale Hospodin posilnil faraonovo srdce a on syny Izraele nepropustil. Temnota. Hospodin pak řekl Mojžíšovi, vztáhni ruku k nebi a nastane temnota v egyptské zemi. Temnota, kterou lze cítit. Mojžíš tedy vztáhl ruku k nebi a na tři dny nastala nejtemnější temnota v celé egyptské zemi. Neviděli jeden druhého a nikdo tři dny nevyšel ze svého místa, avšak všichni synové Izraele měli světlo ve svých sídlištích. Farao zavolal Mojžíše a řekl, jděte, služte Hospodinu, pouze svůj brav a skot ponechejte zde. Také vaše děti půjdou s vámi. Mojžíš však odpověděl, ty sám nám dáš s sebou oběti a zápaly, abychom je připravili Hospodinu svému Bohu? I náš dobytek půjde s námi. Nezůstane tu ani paznecht, protože z toho vezmeme, abychom sloužili Hospodinu svému Bohu. My nevíme, čím budeme sloužit Hospodinu, dokud tam nepřijdeme. Na to Hospodin posilnil faraonovo srdce a on je nechtěl propustit. Tedy faraon mu řekl, jdi ode mne, dávej si pozor, abys už nespatřil mou tvář, protože v den, kdy spatříš mou tvář, zemřeš. Mojžíš odpověděl, jak si řekl, už více nespatřím tvou tvář.
Tak, děkuju. Mhm. Tak, čteme si o knize Exodus. A to vlastně ukazuje na tom, jak Izraelci, kteří dlouho žili pod takovým, řekl bych, terorem těch Egypťanů, tak teď najednou se to mění a postupně vlastně jsou ty jednotlivé egyptské rány, které jsme už trošku probírali, a Bůh se jich zastává a ten faraon je takový protivník, že neustále vlastně je proti. A tam je řečeno vlastně, že jako Bůh zatvrdil jeho srdce. A tam je potřeba porozumět, že to zatvrzení toho srdce, že toho faraona nechal, jakože vlastně tam byla možnost, už jsme to vysvětlovali předtím, že vlastně oni ho prosili, aby jim pomohl, toho faraona, prosili ho, aby jim zmírnil tu otročinu, kterou prožívali. A on jim říkal, vy jste lenoši líní, a ještě jim přidal. Že? A v tom se čím dál víc zatvrzovalo to jeho srdce. A jakoby ho Bůh v tom nechal, jakoby mu nepomohl, ale to udělal schválně jako proto, aby na tom zlu potom vlastně Bůh se demonstroval jeho síla. Jako ve srovnání právě s mocí toho faraona, abyste tomu porozuměli. A takže přichází další, teda, a to jsou ty kobylky, ale musíme si říct, prvně, hned na tom prvním verši, že Hospodin řekl Mojžíšovi, jdi k faraonovi, protože já jsem zatvrdil jeho srdce jeho otroku, to je ten poprvé řečeno, že i nejenom, že měl zatvrzelé srdce faraon, ale i jeho služebníci. Ale, a proč teďka říká, abys mohl vyprávět svému synu a synu svého syna, že jsem Egypťany znevažoval a tak dále, a u těch všech znameních. A to je důležitá takový první bod, který bych dneska chtěl říct. Když vlastně prožíváme těžkosti, prožíváme nějaké bolesti, tak si můžeme připomínat, co Bůh dělal v minulosti, to, co čteme v Bibli. Proto si i čteme Bibli, že se tím můžeme pozbuzovat, když Bůh jednal tehdy pro ty Izraelce, proč by nemohl jednat i v naší generaci. Takhle to totiž Bůh říká, že vlastně ty Izraelci si měli zapamatovat tohle, co se dělo, a předávat dalším generacím. Všimněte si, měli to mluvit svým synům i svým vnukům, že to měli vykládat, měli říkat, co Bůh dělal, když vycházeli z Egypta. Měli si to připomínat. A proč? Právě proto, aby se víc jako posilnili v tom, že může jednat i teď. Že může jednat i v té jejich generaci, že může jednat prostě nejenom tehdy, ale i teď. Když si to čteme, když i my si to čteme, tak můžeme i my sami být posilněni tím, že Bůh je skutečně mocný, že jedná. I v naší generaci, v naší společnosti, že má moc i tu naši společnost změnit. A připomeňme si jednu takovou situaci, kdy právě z pozdější doby, z doby soudců, v knize soudců, je napsáno Gedeon, to byl takový, řekl bychom, normální člověk. A teď k němu Bůh promluvil skrze Hospodinova anděla, je to v soudci 6.12. Hospodinův anděl se mu ukázal a řekl mu, Hospodin s tebou, udatný hrdino. Na tomu Gedeon odpověděl, jenom jaký paradox, protože on pod mě totiž mlátil obilí, protože se bál těch Midiánců, a aby mu něco neudělali. A Bůh mu říká, Bůh udatný hrdino, a on v té době zrovna udatný jako nebyl, aby jsme rozuměli. Ale říká mu to, protože v něm viděl ten potenciál, viděl v něm, že skutečně on může být tím hrdinou. Bůh už v něm toho hrdinu viděl. A na tomu Gideon odpověděl, a to je důležité. Dovol, můj pane, pokud je Hospodin s námi, proč nám spostihlo tohleto všechno? Kde jsou všechny jeho obdivuhodné činy, o kterých nám vyprávili naši otcové, když říkali, což pak nás Hospodin nevyvedl z Egypta, jenže teď na nás Hospodin opustil a vydal do rukou Midiánců. Jo, takže on se vlastně on říkal, no podívejte, Bůh možná tehdy jednal, ale teď ne, teď nejedná. A co mu Bůh říká? No tak jdi této síle a zachráníš je ty od těch Midiánců. Ty tam jdi. Bůh si chce používat i nás, i v naší společnosti, i když se připadáme jako ty nejslabší, jako ty na okraji, a takhle on si připadal. On to i Bohu říká, to tady nečteme, ale on říká, no, náš rod ten je jako nejslabší a já z toho rodu jsem ještě nejnepatrnější. Já jsem jako by úplně na konci. Co jsem já? Já nejsem nic. A Bůh mu říkal, ne, ty to prostě zvládneš. Proč? Protože Bůh říká, já budu za tebou, já budu s tebou. A možná se připadáme stejně nepatrně jako Gideon, jako Izraelci v Egyptě. Ale Bůh si nás může použít pro svoje plány. Tak to byl takový první bod, který jsem vám chtěl říct. Ale abychom mohli tohleto přijmout, tak vlastně potřebujeme si i číst Bibli, jako se jakoby povzbudit, že Bůh může takhle mocně jednat i v naší společnosti. Pak si všimněme další takový bodík, který tam je. Faraonovi otroci, ty jsi jeho služebníci, doslova otroci, tohle je vlastně studijní Bible, tak která to překládá jako otroci, ale znamená to jakoby ty služebníci, tak říká, jak dlouho nám ten člověk bude ostnem? Propusti lidi, ať slouží Hospodinu svému Bohu. Což nechápeš, to říkají faraonovi, což nechápeš, že Egypt hyne? Jinými slovy, oni už viděli, že jestli ten faraon nic neudělá, tak ten Egypt bude úplně zničený. A přestože oni sami, je o nich řečeno, že taky měli, že byli zatvrzelí, tak přesto viděli líp tu realitu, než ten faraon. A někdy to tak je s námi, že abychom viděli realitu, potřebujeme ty druhé, aby nám pomohli vidět. A určitě ty jeho služebníci dokonalí nebyli, ale potřebujeme ty druhý, který nám pomůžou vidět určitou věc, který jsme třeba zatvrzeli, který jsme a stojíme v tom, jakoby nejsme schopni vidět tu realitu kvůli tomu, že jsme třeba naštvaní, nebo že jo, kvůli nějaký věci nejsme schopni to vidět. A tohle byl problém toho faraona. Oni viděli, ty jeho služebníci, víc než ten faraon. A viděli, že jestli ten faraon nezmění ten svůj názor, tak je po nich. Je to konec Egypta. Úplně to prostě, oni zlikvidujou, vlastně ty boží soudy přicházejí na ten Egypt tolik, tak mu říkali, prosím tě, už to udělej. Už je prosím tě, propust. Už je pust, ať tady nás úplně nezničí. A co udělal faraon? Nepropustil je. Stejně, že měl v rukou tu moc a řekl si ne. A takže přicházejí kobylky. Kobylky jsou jedny z největších škůdců na světě, abyste rozuměli. To je skutečně hrůza, pokud někde se to stane, nějaký farmáři mají něco a něco pěstují. Tak pokud přijdou kobylky, tak je potom. Ale úplně totálně, protože to jsou opravdu takový potvory, co zažerou všechno úplně. A takže přitáhli, usadili se na celé území. Nikdy taková záplava se nikdy nestalo, že by něco takového bylo. Dokonce celá země potemněla, kolik jich bylo. Sežrali úplně všechno, co zbylo, že předtím víme, že byly to krupobytí, takže nezůstalo vůbec nic. Prostě nic. Představte si, jak měsíční krajinu, když to zažerou, no? Stromy, které už třeba by normálně tam půjčilo z nich něco, jim to všechno ožrali. Jenom kmeny. Prostě taková opravdu měsíční krajina. Protože jich bylo opravdu neuvěřitelné množství. Zajímavé je, že v Bibli je o kobylkách mnohokrát. A píše se tam třeba, když vemu Joel, tak oni dokonce rozlišují různé kobylky, různé typy, tak se můžeme si to přečíst. Zbytek po kobylkách Gazám sežrali kobylky Arbe. Zbytek po kobylkách Arbe sežrali kobylky Jelek. zbytek po kobylkách jelek sežraly kobylky chasíl. A pak říká Bůh, ale vy to můžete změnit, když se budete modlit, protože ano, přišel určitý boží soud, ale vy to můžete změnit, jako pokořte se před Bohem, svolejte shromáždění, modlete se k Bohu, aby to změnil. Když přichází nějaký boží soudy. A podobně je taky v 5. Mojžíšovi 28.15, tam je napsáno, že jestliže nebudeš poslouchat Hospodina svého Boha a nebudeš zachovávat a plnit jeho přikázání, tak je to tam vyčísleno, je tam mnoho věcí. A mimo jiné je, přineseš na pole mnoho semene, ale sklidíš málo, protože to seženou kobylky. Je to jeden z bodů toho prokletí, které je tam vlastně vyslovené. A kobylky, tady vidíte třeba záplava kobylek, to je v Africe, v Zimbabwe, ale je to na mnoha místech. Když jsem to studoval teďka a díval jsem se na to, tak jsem zjistil, že v poslední době je ta záplava těch kobylek na mnohých místech světa je obrovská. To, co jste viděli úplně na začátku, tohleto, tak to je například ta nejhorší záplava kobylek za posledních 60 let v Argentině. Ale zjistil jsem, že v Austrálii, že v Americe, na spoustě míst teďka skutečně ty kobylky takhle jako ničí tu potravu. Opravdu, na mnoha místech. Až mě to překvapilo. A vědci spočítali, že vlastně, když je takovýto množství kobylek, takže úplně běžně jich je, a tady to mohlo být ještě v tom Egyptě ještě větší množství, že jich je 20 až 40 milionů na kilometr čtvereční. A víme, že Dolní Egypt přibližně má 20 tisíc kilometrů čtverečních, takže těch kobylek muselo být minimálně 800 miliard. Jinak jste si představili, kolik toho je. Jo? A ty kobylky za den sežerou, kolik váží, a to jsou většinou 2 gramy, takže oni vlastně za ten den sežrali tolik potravy jako 30 milionů lidí. Jinak byste si dovedli představit, co to je za hrůzu. Takže když oni jako se do toho pustili, tak to bylo úplně totálně, to zlikvidovali ten Egypt, úplně totálně. Nezbylo nic a už po tom krupobytí nebylo nic. Jediný, co ti Egypťany potom měli, tak bylo to, že pšenice ještě nevyrostla. Takže to jediné je potom zachránilo, že to ještě to bylo v zemi. Takže jsou vlastně ty kobylky jedni z největších škůdců na světě. Ale přesto, že vlastně viděl ten faraon takovýhle opravdu hrůzy, tak nezměnil svůj názor. Nezměnil ten svůj postoj. A trošku si připomeňme, protože toto, co tady dneska čteme, je poslední vlastně rozhovor s tím faraonem, přímo tedy s ním. Oni pak ještě jednou tam přijdou, ale to už nemluví s faraonem. Už pak nespatří jeho tvář znovu. Takže 12krát se s tím faraonem setkali. Během těch 10 ran je 12 setkání s faraonem. A podívejme se ten vývoj toho, jak spolu mluvili. To první setkání v Exodu 5. kapitole, tak když ho prosili na koleno a říkali, faraone, pomož nám, to nemůžeme, ta je otročina, tvrdá dřina. A tak jim říkali, jste líní lenoši. Jo, pojďme obětovat Hospodinu, to je z toho, že se nudíte, běžte pořádně makat. Druhý setkání, když byla před jeho očima proměněna voda v krev, tak na to neřekl nic. Prostě odešel domů a nepřiložil tomu srdce. Vůbec to nic, vůbec o to nezajímalo. Třetí setkání, potom, když se objevily ty žáby, tak si zavolal a říká, proste Hospodina, aby mě zbavil těch žáb. Najednou už, jak říkám, žádného Hospodina neznám a lid nepropustím. A teď říká, propustím lid, aby Hospodin obětoval. Ale stejně nepropustil. Čtvrté setkání bylo, když se přemnožili ty komáři a Mojžíš řekl, že jestli nepropustí ten lid, takže přijdou ty mouchy. Faraon zase nereagoval nijak. Páté setkání bylo, že postihli ty mouchy a faraon říká, já vás propustím, abyste v pustině obětovali Hospodinu. Jen nechoďte příliš daleko. Jo? Po těch mouchách už začíná mluvit jinak, ale zase to neudělal. šesté setkání, když, tak Mojžíš mu říká, když nepropustíš Izrael, přijde mor na ty zvířata. Potom sedmé setkání, když to bylo po tom moru, a začali před ním rozhazovat saze a začali hnisavé neštovice. Zase tam není vidět žádná reakce. Osmé setkání, když mu ohlásili krok obytí, zase tam není žádná reakce, nepropustil je, byl stále tvrdý. Deváté setkání, tak říká, no tentokrát jsem zhřešil, propustím vás, už tady nebudete dále zůstávat. Stejně nepropustil. Desáté setkání, to je právě už tohleté desáté kapitole, tak Mojžíš a Aaron byli přivedeni zpět faraonovi a říkají mu, jděte a složte Hospodinu svému Bohu. Ale když jim říkají, že jestli ten, kdo má teda jít, tak je pak stejně vyhodil a nemohl jít. Jedenácté setkání po těch kobylkách, což byla úplně děsivá skutečně rána pro mě, pro Egypt, tak říká, zavolal si je, zřešil jsem proti Hospodinu vašemu Bohu, ale stejně je nepropustil. A dvanácté setkání, to je po těch třech dnech temnoty, zavolal si je, jděte a služte Hospodinu, ale bez těch zvířat. Takže vidíme, byl to trvalý takový boj. Stále jim něco sliboval. Vlastně jim říkal, jo, propustím vás. Celkově vlastně pětkrát jim výslovně slíbil, že je propustí. A nepustil. A víte, ten faraon je před obrazem takovým jakoby ukazatelem na něco, co je ještě takové, ještě složitější nebo hlubší. A to je předobraz ďábla. Předobraz toho, že tady jsou i duchovní bytosti, které náš život můžou ovlivňovat. A to je ďábel a jeho pomocníci démoni. A ten faraon je takovým dobrým obrazem toho, jak jedná ďábel. Jak jedná vlastně v tom, že když jakoby nám něco slibuje, tak to není pravda. Slibuje nám věci, které nikdy nesplní a nechce splnit. Jo? Protože on vždycky něco sliboval, ale to řekl jenom proto, aby se jí zbavil. To on nechtěl je ve skutečnosti nikdy propustit. Faraon nikdy nechtěl ty Izraelce propustit. A jenom pod tlakem vždycky, jo, modlete se za mě, já jsem řešil a tohle, ale přitom jim lhal a stále. A to je ďábel. On taky neustále lže, to čteme v Janově v 8. kapitole. On, tedy ďábel, byl vrah od počátku, nestál v pravdě, protože pravda v něm není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lži. Takže taky si všimněte, že to byl pokaždý nějaký háček. On jim říká, jo, propustím vás, ale budete jenom muži. Propustím vás, ale musíte zůstat obětovat tady v zemi. Propustím vás, ale jděte bez dětí. Propustím vás, ale nepůjdete se zvířatama. Jo? Furt tam byly vždycky nějaký háčky, takový něco, co nebylo úplně jako ono. A kdyby oni přistoupili na tyhle ty věci, tak by to s nima dopadlo špatně, s těma Izraelcima. Museli nekompromisně, museli jasně stát a říkali, ne, takhle to nebude. Ďábel totiž nám dává myšlenky všelijaký, který vypadají strašně krásně. Vypadají krásně, ale on vám nikdy neřekne celou pravdu. Bůh, a v Bibli to tak máte, tam je celá pravda. Tam je, vám řekne i, že vás to bude něco stát. Že to nebude tak jednoduchý. Že to prostě takhle úplně není. Že tam nějaké je zaslíbení, ale má nějakou podmínku. U satana se zdá, že ďábel vám řekne, ne, to nevadí, to je v pohodě, to se zvládne. Několik příkladů, abyste mi rozuměli, co tím myslím. Dneska je hodně populární změna pohlaví. Jako změna, že prostě je muž a teďka se cítí být ženou. A tak prostě jde k doktorovi a prostě mu to udělají. Jako, že ho teda, jako, že to změní na to, že je ten tím mužem. Ale já vám chci říct, že vlastně to vypadá strašně, jakoby, no tak jo, je to asi jakoby žena uvězněná jako v tom těle toho muže, že jo? Ale to jsou ty ďábelské myšlenky. To jsou ty myšlenky, které jsou od toho zlýho. Protože častokrát tyhle ty lidi potom skončí na práškách úplně nešťastný, psychicky rozložený, protože vlastně ani ta změna pohlaví kolikrát jakoby nepomůže. Jo? A když my jsme viděli teďka nedávno takový zajímavý video o tom, a tam bylo taková dobrá, tak to použiju, taková dobrá myšlenka, když přijdete za doktorem a řeknete mu, já to prožívám, že bych nejradši, aby mi někdo uříznul nohu, no tak si řeknete, no tak ten doktor řekne, no tak hele, potřebujete, jakoby tam je nějaká psychická porucha, to asi není úplně v pořádku a dostane na to nějaký prášky a nikdo mu nohu neuřízne. Ale když někdo přijde, že chce změnit pohlaví, tak mu to udělá. Ale přitom to je daleko ještě horší, je to nevratný, nebo není to tak jednoduchý to vrátit zpátky, že jo? Ale přitom to je taky psychická porucha. Jo? A to jsou ty ďábelské myšlenky. Ďábel vám řekne něco a vypadá to strašně krásně, ale přitom to není, to, on vám neřekne všechno, on vám neřekne, že s tím bude něco spojeno, něco špatného, něco, co vlastně vás potom třeba může úplně zničit. Podobný je to jako třeba manželská nevěra. Jako v tom smyslu, prostě ten muž najednou dostane myšlenku, nějaká žena se mu strašně začne líbit a řekne si, ty jo, no to asi jako bych chtěl jako s ní mít ten sex nebo něco takového. A jako vypadá to strašně krásně, jo, a dobrý všechno, nádhera, paráda. Ale ďábel vám nikdy neřekne, co vás to bude stát. A to je to, že třeba to může jeho stát to, že vlastně rozbije svůj vlastní rodinu. Že jeho děti pak nemají rodiče. Že jeho děti trpí, protože se pak rozvedou ty rodiče a tak dále. A to je to, že ďábel vlastně dává ty myšlenky a ty myšlenky potom můžou zničit celou tu rodinu. Celý i náhrady můžou zničit nějaký myšlenky, které jsou od ďábla. A takže vlastně faraon tady, který je ukázaný, to je vlastně představitel takového toho ďábelského myšlení, toho, jaký jedná ďábel i v dnešní společnosti. A naproti tomu Mojžíš je představitelem nás, kteří bychom měli mít podobné postoje, jako měl ten Mojžíš. On totiž stál před tím faraonem a nebylo to určitě jednoduchý, protože věděl, ten faraon má velkou moc, větší jakoby lidsky, než měl ten faraon, než ten Mojžíš, jo. Asi se před ním docela bál, že nebylo to jednoduchý stát před tím faraonem. A tak si někde připadáme. I před tím, když stojíme třeba i před ďáblem, stojíme a jsme proti různým ďábelským myšlenkám, proti věcem, které se jdou proti nám, jako, jo, proti té společnosti a tak dále. A pak musíme vlastně stát pevně a nedělat ty kompromisy. Říct jasně, tak jak to říká ten Mojžíš, ne, ani paznecht tady nezůstane. Nic tady nezůstane, my půjdeme jako muži, ženy, děti, ale i zvířata, prostě půjdeme všichni. Ne, jak to říkáš ty, faraone, my půjdeme takhle, jo, takhle Bůh to tam říká. Faraon jim totiž navrhoval různé věci a pokud by na to přistoupili, tak by měli problémy. A ďábel tohle chce. On chce, abychom i dneska přistoupili na různý kompromisy. Ustoupili od toho, co říká Bůh. Ustoupili od různých věcí. Jako ustoupili od toho, co pro nás má Bůh připraveno. Ďábel totiž chtěl i rozdělit jejich rodiny. Když říká, běžte jenom muži. A tak jakoby, tak vlastně rozděluje i ty rodiny. Jestli dneska jsou nějaký útoky veliký, tak to jsou především na rodiny. Na to, že tam, kde jakoby funkční rodina dneska už není jednoduchý najít. Kolik je dneska funkčních rodin, že jo? Všechno je to jakoby rozbitý. A ty, jakoby i ty útok na mládež, jako i v tom smyslu právě na jejich identitu, na to, jako, že vlastně čím dál více tlačí ta homosexualita, všelijaký takovéhle věci. A vlastně musíme být v tom pevní. I ten Mojžíš byl velmi pevný, neustoupil, protože rozpoznal, že to je léčka. Že to je léčka od toho faraona. Říká, ne, my půjdeme všichni, i s tím dobytkem. My půjdeme všichni, nezůstane tady nic. A to se musíme učit. Té pevnosti v tom, jako stát prostě říkat ne těm ďábelským myšlenkám. A já vám neřeknu, jaký konkrétně ve vašem životě to jsou. Ale musíme se učit říkat ďáblu ne. A Jak Moží říká, půjdeme všichni. Ne. Říká tomu faraonovi, a takže jako bychom to mohli přinést jakoby ďáblu, musíme říkat ne. Ne, takhle to nebude. Jako tož dělal i Ježíš, říkal, jako ne prostě. Jako když se s ním setkal s ďáblem, že jo, tak to tam čteme, tak on na to odpověděl ne, jako, že on mu říkal, hele, tady můžeš klidně se vrhnout, jako tady, a nic se ti nestane, anděle tě ponesou, jako, on na to říká, ne, nebudeš pokoušet Pána Boha svého, a tak dále. To by bylo na delší povídání, ale já chci říct, buďte pevní v tom postoji, protože ďábel, tady ty myšlenky jsou, mnoho myšlenek všelijakých, které slyšíte denně, tak jsou jakoby šílený myšlenka, až úplně vyhraněně šílený. A my se musíme, jakoby člověka to málo dá, že jo. Říká si, no ale jak to je teda, no já nevím, jako, jo, není na tom něco pravdy, nebo jo, a tak dále. A jelikož ten faraon byl zatvrzelý, tak přichází další rána. A to je ta rána o tom, že přijde temnota. Na celou egyptskou zemi přijde temnota. Temnota, která, jako, tam, kterou můžou cítit, až jakoby v některých překladech můžete ji nahmatat. Temnota se nedá nahmatat, že jo? Ale taková až jakoby fakt hustá temnota, takový jakoby, jak se říká v jiným tým animovaný pohádce, za mlhou, která by se dala krájet, jo? Takže něco v tom smyslu, jo? Takový prostě něco hodně, hodně hustý, jo? Jo? A ještě zajímavý je, tam je řečeno nejtemnější temnota, znamená ještě dvojnásobně, jo? Takový jakoby hodně zdůraznění, hodně velká temnota. Oni neviděli jeden na druhého, musíme si uvědomit, že my máme dneska elektriku a tak dále, můžeme se všechno pustit, že pohoda, když je temno, tak si pustíme, máme lampy na ulici, to oni neměli, že jo, nic takového tehdy neměli. Egypt je vyhlášený tím, že vlastně tam jako to množství těch slunečních dnů je jako většina toho roku, abyste rozuměli. A teď najednou přichází totální temnota, ale má to ještě další význam. Totiž ten faraon je, oni to tak vyznávali, že to je pozemský syn toho boha Re, což byl bůh slunce. Takže jinými slovy, že on jakoby byl tím jakoby potomkem slunečního boha. A teď najednou ten sluneční bůh není, protože mají totální temnotu. Jo, takže i tohle byl takový jakoby ukázaný na to, že je tady někdo jiný, který má moc i nad tímhletím, nad tím lidským výmyslem, co se ty Egypťané vymysleli. Bylo v tom jasně vidět, že jenom jediný Bůh je tím světlem. A to světlo dává těm Izraelcům. A v Bibli obecně je o světle a o tmě hodněkrát, opravdu na mnohých místech. A Matouši je napsáno, že dokonce i my jsme světlo světa. Jsme světlo světa. Nemůže být ukryto město ležící nahoře. A když rozsvítíš lampu, nekladou ji pod nádobu, ale na stojan a svítí všem, kdo jsou v domě. Tak ať světlo vaše září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali chválu vašemu Otci, který je v nebesích. Možná si můžeme připadat, že zrovna my teda světlem moc nejsme. V tom stavu, jakým se cítíme, že nejsme světlem. Ale musím říct, že každý, kdo přijal Pána Ježíše, tak Ježíš v něm přebývá. A když v něm přebývá Ježíš, tak to s tím světlem jsme. A je jedno, jak se cítíme, jsme světlem. Protože Ježíš, a to je tady řečeno třeba Jan 1.4, v něm, tedy v Ježíši, byl život a ten život byl světlo lidí. A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. To je mluveno o Ježíši. Nebo Jan 8.12. Já jsem světlo světla, to říká Ježíš sám o sobě. Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Takže vlastně my tím světlem jsme. Jsme tím světlem. To si musíme uvědomit. A čím je větší temnota, tím víc to svítí. Teď si představte, že byla úplně totální temnota v tom Izraeli a je řečeno, že v tom území, v tom místě, tom území Gošem, kde žili ty Izraelci, tak tam bylo světlo. Jaký je rozdíl to muselo být? Takže já myslím, že možná že někteří ty Egypťané, kteří bydleli poblíž, říkali, ty jo, já snad půjdu tam, protože tady je v té tmě, já nebudu, radši půjdu za nima. Jo? A čím je větší temnota, tím víc to září, tím víc je to světlo. A to si musíme uvědomovat i dneska, že čím víc je kolem nás té temnoty, tím víc budeme zářit. Možná, že do té doby, než se tohle stalo, si nikdo těch Izraelců nevšímal. Ale teď najednou si říkali, tyjo, ty Izraelci jsou docela zajímaví teda. Hele, ne, jako to je fakt jako, možná, že na nich něco je teda. Jo, najednou je mohli vidět v jiným jakoby světle. Jestli mi rozumíte, jinak je mohli vidět. A mohli vidět, kde je světlo a mohli vidět, kde je tma, ty Egypťané. A jak říkám, je mnoho textů, který se píše o světle a o tmě. Třeba v Jan 11 je řečeno, kdo chodí ve dne, neklopítá, protože vidí světlo tohoto světa. Jan 11:10 říká, kdo však chodí v noci, klopítá, poněvadž v něm není světlo. A 2. Korinským 4:3, je-li však naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří hynou, jim nevěřícím, Bůh od tohoto věku oslepil myšlení, aby jim nevzešlo světlo. Evangelia slávy Krista, jenž je obrazem Božím. Jakoby ta temnota všude, jsou různý všelijaký myšlenky, to je jakoby ta temnota. Ale Ježíš říká, já jsem to světlo. Já jsem to světlo. A kdo mě následuje, nebude mít, nebude klopítat, nebude, ne, ale bude mít světlo života. Bude vědět, jak na ten život, jak ho žít. A takže on ještě třeba Jan 1:5, Bůh je světlo a není v něm žádné tmy. Takže vlastně můžeme říct, že i když se necítíme dobře, i když se cítíme bídně, tak jsme světlem tohohle toho světa, jsme světlem, protože pokud Ježíš přebývá v našem srdci, pokud jsme ho přijali, tak vlastně můžeme něco tomu světu dát. Právě tím, co v sobě máme, skrze to, co nám Bůh dává. A Bůh nám dává mnoho a dává nám i autoritu. Tady Mojžíš měl obrovskou autoritu. To je jako až jako zajímavý. Skutečně, on se modlil vždycky, přišli kobylky a pak se zmizeli. A nebo prostě krupobytí a přestalo krupobytí. A takovýhle věci, byla tma a nebyla tma. No, přátelé, já nevím, takovouhle moc nemám, jakoby, že bych se takhle modlil a děli se takovýhle věci. Ale v Biblii je napsáno, že čím víc ke konci toho, že když se bude blížit příchod Pána Ježíše na zem, tak je řečeno o církvi, že takhle se bude projevat. Že bude takováhle církev. Poslechněme si to ve zjevení Jana, 11. kapitola. A dám pravomoc dvěma svědkům a budou prorokovat 3,5 roku, tedy 1260 dní, oblečení v žíní míšat. To jsou ty dvě olivy a dva svícny, které stojí před Pánem země. Bude-li jim chtít někdo ublížit, z jejich úst vyjde oheň a sežehne jejich nepřátelé. Kdo by jim chtěl ublížit, musí být takto usmrcen. Tito svědkové mají pravomoc zavřít nebe, aby ve dnech jejich služby prorocké služby nepršilo a mají pravomoc nad vodami, aby je obraceli v krev a aby zasáhli zemi jakoukoliv ranou, kdykoliv budou chtít. Jakoukoliv ranou, kdykoliv budou chtít. Takže vidíme, ale vidíme tady, že jsou jenom dvě církve. Totiž dva svícny, podle knihy Zjevení svícny, jsou církev. Jako, to je ta kniha Zjevení je hodně obrazná kniha. Dvě olivy podle Zachariáše 4. kapitole jsou dva lidé, dva svědci, kteří jsou tady i popsaní, že to jsou dva představitele těchto dvou církví. Ale kde je ten zbytek, protože tam ve zjevení řečeno, že je dalších 5 jiných církví, tak ty se jakoby ztratili už. Takže budou možná dál jiné církve, ale jenom některá bude mít určitou moc. Ale ta moc bude skutečně veliká. Bude tam, že budou mít moc i nad počasím, nad vodami, Jo, takže znamená, že Bůh jim dá určitou pravomoc, protože i ta doba bude těžká. Bude těžká, jakoby to, že to temno bude daleko větší temno, než je ještě teďka. A takže to je to, co dává Bůh autoritu, podobně jako dával Mojžíšovi. A na závěr, už jsme skoro na konci, ještě poslední otázka. A to je, že vlastně Mojžíš se ptá toho faraona a říká mu, jak dlouho? Jak dlouho ještě budeš odmítnat se přede mnou pokořit? A víte, já jsem nad tím přemýšlel, co to znamená pro mě. My jsme totiž pány života, jakoby je ten faraon vládcem nad Egyptem, tak i my jsme vládci nad svým životem. Nad tím, co děláme, kde jsme. A vlastně v době, kdy byl Josef, a tak ten faraon byl ochoten vlastně tu vládu předat tomu Josefovi, a pak ta vláda fungovala, bylo to tam skvěle, ten Egypt. Naproti tomu, tento faraon se odmítá pokořit a tím trpí celý ten Egypt. A náš život je plně náš. Můžeme si dělat, co chceme. Můžeme úplně, jakoby Bůh nám dal ten život, aby jsme ho prožili hezky. Ale on říká, ta otázka je i pro mě. Jak dlouho se nechci pokořit, že si myslím, že to zvládnu sám. Že ten můj život zvládnu, jako to říkal ten faraon. On říká, ne, prostě takhle ne, já jsem přece faraon. Já to zvládnu, já tady vládnu. Ale když se pokoříme před Bohem a dovolíme mu vstoupit do našeho života nebo do nějaké oblasti, kam jsme ho ještě nepustili, že můžeme i vyznávat, že patříme pánu, ale přitom je určitá oblast, kde ještě si držíme to svoje, tak mnoho získáme. Ale tak Bůh se nás ptá, nás všech, jak dlouho budeš ještě odmítat se přede mnou pokořit něčem. Vidím, jak trpíš, co tě trápí, ale jak dlouho to chceš nosit sám, nosit sama. Ale můžeš to vydat pánu. Můžeme se za to modlit i dneska. Můžeš to vydat pánu cokoliv, co by nás trápilo, co neseme sami, můžeme dát pánu. Možná, že se něčeho bojíme. I právě k tomu, jak přistupovat k Bohu. Tak to byla poslední taková výzva, otázka. A teď už klasicky pár otázeček a tím už skončíme. Věříme, že Bůh může mocně jednat v naší generaci? Jsi světlem? To je trošku provokativní, po tom, co jsem řekl předtím. Stojíme pevně vůči nástrahám ďábla, nebo se necháváme lapit do jeho sítí? Proč je předposlední rána zrovna tma? Nemá to ještě nějaký hlubší význam? Jsme ochotní se nechat přesvědčit a měnit své postoje nebo názory? Tak, takže to je všechno.